Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul Beniamin Stan. Înregistrarea a avut loc la Centrul de Tineret Coșna.
Am ales un pasaj dintr-una din cărțile mele preferate, Filipeni, capitolul 1, de la versetul 12 vom studia astăzi, până la versetul 20, Biblia spune așa. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Îmi place foarte mult epistola pe care Pavel a scris-o către Filipeni, iar unul din motivele pentru care îmi place e că reflectă o atitudine pe care ar trebui să o avem. Știți ce mi se pare interesant? Că Pavel din închisoare, după ce stă chiar pe nedrept în închisoare mai mulți ani, scrie celor din afara închisorii și le spune: ar trebui să vă bucurați. Uite, eu mă bucur. Și este epistola în care apostolul Pavel vorbește despre bucurie de cele mai multe ori. De fapt, în limba română mi se pare că de 13 ori în 4 capitole este amintită bucuria, în timp ce în limba engleză de 16 ori. Probabil că cei care vorbesc engleza trebuie să se bucure puțin mai mult, să accepte sfaturile acestei apostolului Pavel. Dar, totuși, aș vrea să privim puțin la motivul pentru care Pavel ne spune că ar trebui să fim bucuroși. Și motivul este atitudinea, pentru că atitudinea influențează slujirea noastră. Vedeți, de fiecare dată când plecăm la lucrarea pe care noi o avem de făcut, depinde cum plecăm de acasă, care este gândul care ne însuflețește. Mergem acolo cu gândul că ne vom întâlni cu copiii bucuroși, fericiți, sau suntem triști deja plecând de acasă. Și mă rog în fiecare zi ca Dumnezeu să ne ajute să ne influențeze pozitiv. Primul lucru pe care Pavel îl atrage în fața noastră este cel din versetul 12 la versetul 14, unde cel puțin eu am învățat un lucru, că el ne spune că noi putem să fim bucuroși în ciuda circumstanțelor. Și e foarte important lucrul acesta. Priviți la ce spune Pavel. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, care erau împrejurările? În temniță, în închisoare. Mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Mi se pare foarte interesant cum pune Pavel acest lucru, pentru că de obicei te aștepți ca, odată ce omul e închis, să nu mai poată să facă nimic. Dar el spune că se întâmplă exact invers. Și versetul 13, în adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Adică, apostolul Pavel spune că închiderea mea a avut un efect total diferit decât cel dorit. Mai mult decât atât, sunt oameni care văd slujirea mea în locul în care sunt și sunt îmbărbătați și au început să facă și ei lucrul acesta. Mai mult decât atât, apostolul Pavel spune, toți soldații știu de ce sunt închis aici. Oameni care probabil n-aș fi avut niciodată ocazia să stau de vorbă cu ei, au ajuns ca să-L cunoască pe Hristos datorită faptului că eu sunt în închisoare. Iar creștinii de aici, inclusiv din Roma, văzând lucrurile acestea, au prins curaj și au început și ei să-L propovăduiască pe Hristos. Numai că mi-am pus o întrebare. De ce putea să fie Pavel bucuros? Și primul răspuns pe care eu l-am găsit este următorul. Că nu se vedea pe sine ca fiind o victimă. Cum vi se pare lucrul acesta? Să nu te vezi ca pe o victimă. Știți, uneori, când ne vedem ca pe o victimă, nu suntem decât suma lucrurilor cu care noi ne-am întâlnit. Însă Pavel spune că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Adică frontul Evangheliei continuă ca să meargă mai departe, cucerește zilnic noi teritorii. Și Apostolul Pavel putea să fie bucuros pentru că vedea, nu știu, un soldatul roman de care el era legat în fiecare zi ca sursa lui de evanghelizare. Motivul pentru care el era acolo. Și nu vede ca pe o restricție ceea ce se întâmpla cu el. Nu vedea că este limitat, ci că are ocazia să vorbească mai mult cu oameni despre Hristos. Știți, cred că totul ține de o întrebare pe care noi ne punem în diferite situații. Sunt două întrebări. O întrebare de care, sau cu care eu m-am lovit foarte, foarte des. De ce mi se întâmplă mie toate acestea? V-ați spus vreodată întrebarea aceasta? Atunci când treci prin diferite situații, automat îți pui întrebarea asta. Dar de ce mie? Când vezi, nu știu, poate ca David care întreba, Doamne, dar de ce răi o duc bine și eu trec prin situația aceasta? Sau altă întrebare, care cred că este una mai sănătoasă și, nu știu, vă provoc să o luați de aici cu dumneavoastră. Oare ce vrea Domnul să facă prin mine de mi s-a întâmplat lucrul acesta? Ce lecții am eu de învățat? Sau ce aș putea să fac eu pentru Dumnezeu în situația aceasta? În versetul 13, curtea împărătească, cred că este cea mai bună traducere. Cuvântul folosit de Apostolul Pavel era praetorion, care știți cine erau ei? Erau gărzile împăratului, elitele împăratului. Și acum aș vrea să vă imaginați, numai așa, ca să mă ajutați și pe mine, poate să ajungem la aceeași concluzie, situația asta în realitatea ei. Apostolul Pavel spune că gărzile împăratului, adică elita soldaților Romei, erau cei care erau în închisoare cu el. Vă imaginați lucrul acesta? Un lucru de dorit sau nu? Întoarceți moneda pe partea cealaltă. Nu știu, gândiți-vă la Pavel, despre care știm că și-ar fi dorit să ajungă la Roma și să predice cezarului. Eu cred că în mintea lui a fost întotdeauna gândul acesta, să meargă să predice soldaților, elitei Romei, ei să-L cunoască pe Hristos, să schimbe viața. Dar vă imaginați realitatea cum ar fi fost? Imaginați-vă Pavel care merge la Roma, bate la ușa unuia dintre soldații aceștia, și după ce bate la ușă, îi se deschide ușa, cred că se uită soldatul așa un pic de sus la el, îmi imaginez că gărzile împăratului erau cei mai înalți dintre soldați și mai bine făcuți, se uită de sus la el, da, ce dorești, și Pavel să-i spună, eu sunt Pavel, am venit să-ți vorbesc despre Hristos. Cam cum s-ar fi încheiat discuția aceea? În cel mai fericit caz, cu o ușă trântită în nasul lui. Acum, întoarceți moneda asta pe partea Domnului, dacă pot să zic așa, în care în fiecare zi, câte 4 sau 6 ore, că comentatorii diferă, între 4 sau 6 ore, 4 soldați romani erau mereu prezenți în zona lui Pavel. De cel puțin 2 dintre ei era legat, da? Cu lanțuri. Și în timp ce oamenii veneau la Pavel, stăteau de vorbă cu el și îl întrebau despre relația lui cu Dumnezeu. Și Pavel le vorbea. Și soldații ăștia romani, elitele Romei, care probabil că ar fi trântit ușa în fața lui Pavel, acum erau legați de el. N-aveau ce să facă. Și l-ascultau pe Pavel cum vorbește și mi-am pus o întrebare. Știți când Pavel îl întreabă pe Domnul dacă n-ar putea să-i iațe pușul ăla mic? Și ce îi spune Domnul? Harul meu îți este îndeajuns. Lucru care îl făcea pe Pavel să nu vadă prea bine. Care însemna că Pavel avea nevoie de cineva care să-i scrie epistolele. Care însemna că Pavel trebuia să spună epistolele în timp ce cineva le scria. Și acolo erau și patru soldați romani tot timpul care ei au fost primii ascultători ai epistolelor lui Pavel. Vedeți diferența dintre a pune întrebarea oare de ce mi se întâmplă mie toate, Doamne, sau de a recunoaște și noi că Dumnezeu are un plan cu tot ceea ce ne se întâmplă și că harul Lui ne este de ajuns. Ne e de ajuns. Și am stat puțin și m-am gândit și la noi că uneori noi ne simțim legați de anumite situații, constrânși, poate că, nu știu, de un birou la muncă sau de un șef care nu se comportă cu noi cum trebuie sau de, nu știu, unii ne simțim constrânși poate de o boală sau, nu știu, de o casă la care mai trebuie să plătim sau de o mașină. Poate că ar trebui să ne punem întrebarea și în felul următor. Ce fel de șansă ne dă Dumnezeu ca să vorbim altora despre El? În circumstanțele pe care le trăim? Sau poate că suntem legați de o boală? Ce poți face pentru Dumnezeu când ești bolnav pe un pat de spital? Sau unii poate se văd legați de un copil. Știu că da, un copil nu e ușor de crescut. Dar îți mănâncă timpul, îți ia, nu știu, persoane care zic că le-a răpit viitorul. Dar eu chiar îmi pun întrebare, ce șansă ți-a dat Dumnezeu ca să-L faci pe Hristos cunoscut cuiva pentru veșnicie? Să știți că toți suntem legați. Nu știu dacă aveți curajul să priviți un pic în dreapta și în stânga, în față și în spate astăzi, că știu că dacă zic fraților la biserică, vă rog eu frumos, priviți în dreapta, în stânga, toată lumea stă și se uită la mine. Da? Aveți curajul ca să vă uitați un pic în dreapta, în stânga? Nu știu dacă știți cine stă în față sau în spate. Să știți că toți suntem legați. Toți avem probleme. Toți cei care sunt prezenți aici. Poate că nu se confruntă cu problemele dumneavoastră, dar au problemele lor. De aceea, provocarea este de a nu vedea aceste lucruri ca fiind descurajări, ci ca fiind oportunități. Concluzia se află în versetul 14, unde Pavel spunea: și cei mai mulți din frații îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Adică, modul în care Pavel își trăia viața i-a ajutat pe unii să zică, dacă Pavel din închisoare poate, și eu pot. Știți sentimentul acela pe care îl ai dacă v-ați uitat vreodată la vreun YouTube? Nu știu dacă ați văzut pe femeia aceea care nu are mâini, dar cu picioarele are grijă și de copilașul ei, cu picioarele și scrie și pictează. Aș spune eu că e foarte interesant că ea cu picioarele scrie mai frumos decât scriu eu. Da? După ce te uiți la un clip de genul acesta, cum te simți? Nu te simți un pic vinovat? Dacă ea poate, și eu pot. Ceva de genul acesta, spune Pavel. Frații s-au uitat la mine și, mă, dacă Pavel poate, pot și eu. Și întrebarea este, este cineva la momentul acesta încurajat în credință, prin credința demonstrată de tine? Pavel continuă spunându-ne că nu doar putem fi bucuroși în ciuda circumstanțelor, ci putem fi bucuroși orice ar face alții. Și îmi plac foarte mult, cred că sunt pentru contextul nostru cuvintele următoare ale lui Pavel. Unii, fiți atenți la ele, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă. Nu prea am auzit pe nimeni zicând, mamă, uite-te la el cum predică pe Hristos. Vede așa că are o mândrie personală, îi place să stea acolo sub reflector. Slavă Domnului! N-am auzit lucrul acesta. De obicei e invers. Dar alții, spune Pavel, din bunăvoință. Aceștia, din urmă, lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Și dacă nu ne este clar, versetul 17 spune, cei din tâi, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Dar priviți la ce spune în versetul 18. Ce ne pasă? Asta zice Pavel. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Și dacă nu ne este clar, el încheie versetul prin cuvintele, eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Adică, Pavel recunoaște, adică nu trăia într-o lipsă de realitate, că erau unii oameni care se bucurau de faptul că era închis. Adică cu Pavel dat la o parte, deja scena era pregătită pentru alții, reflectorul era pus, doar puteau ei ca să iasă în față și el recunoaște lucrul acesta. În timp ce el spune, alții o fac de inimă bună. Unii sunt motivați de dragoste, știind că sunt aici pentru ca să apăr Evanghelia, în timp ce alții o fac din răutate. Ei văd, poate, în mine un pericol pentru scaunul lor, văd în necazul meu o bucurie pentru ei. Și întrebarea este, cum să răspund? Și Pavel, dacă nu știm cum ar trebui să fie răspunsul nostru într-o situație de genul acesta, ne spune clar, nu îmi pasă de motivația lor. Hristos e propovăduit. Punct. Mă bucur de lucrul acesta. E greu, nu? E greu când consider că ai dreptate în timp ce alții n-au dreptate. E greu când, nu știu, poate cortina se dă la o parte pentru tine în timp ce alții nu au văzut niciodată ce se află în spatele cortinei și tu cunoști realitatea motivației unor oameni. Pavel o cunoștea și el zice, nu îmi pasă. Eu cred că și noi trebuie să învățăm să lăsăm loc pentru diferențe. Cred că asta încearcă să ne învețe Pavel. Să fim în stare să ne bucurăm de rezultatele bune ale altora, chiar dacă nu le-au atins prin aceleași metode pe care noi le practicăm. Știți, spunea cineva că din toată orchestra lui Dumnezeu, cel mai nedorit instrument este vioara a doua. Toată lumea vrea să fie vioara întâi. Asta înseamnă că am uitat că Hristos e prima vioară. Și dacă ne-am aduce aminte că Hristos e vioara întâi, atunci ar fi ok să fim vioara a doua. Și principiul pe care Pavel se bazează când ne spune că noi am putea fi bucuroși orice ar face alții, este principiul acesta că dacă Iisus este numărul 1, atunci noi suntem slujitorii Lui. Și noi ne putem bucura orice ar face alții, ne putem bucura în orice circunstanțe și ne putem bucura oricât de nesigur ar părea viitorul. Știți că Pavel spune că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului Lui Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci ca acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Pavel știa că toate lucrurile vor merge spre izbăvirea lui. Nu neapărat prin viață, deși el spera la lucrul acesta. Voi fi izbăvit prin rugăciunile voastre, spunea el. Și sunt destule exemple în Biblie în care ni se arată că dacă cineva trece prin situații dificile, rugăciunea celor credincioși oferă un răspuns. Uimitor uneori, ca și pentru slujnic aceea care s-a dus și a dat de Petru la ușă, în timp ce ei se rugau ca Domnul să le libereze din închisoare. Vă ziceți aminte de reacția ei, nu? I-a trântit ușa în nas și s-a dus în sală și le-a zis Petru la ușă. Nu se poate că noi ne rugăm pentru el. Asta a fost reacția, bisericii. Dar e posibil ca Pavel să nu se refere la izbăvirea fizică. De asta el spune fie prin viață, fie prin moarte. Nu știu, m-am pus întrebarea, oare ce-o fi fost în mintea lui Pavel atunci? Am stat și m-am gândit că poate exemple ca exemplul celor trei tineri din Daniel aveau un impact puternic în viața lui Pavel. Vă ziceți aminte de cei trei tineri acolo pe câmpia Dura, când toți trei au stat în picioare și nu mai intru în detaliile tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, dar e clar un lucru pentru mine că Nebucadnețar, când a văzut cine erau cei trei tineri care au rămas în picioare, ținea la ei. Știți de ce? Pentru că spune, în mod normal n-ar fi făcut asta împăratul. Pentru voi, mai pun o dată orchestra să cânte. Poate n-ați auzit. Și ei zic, nu-i nevoie. Pentru că noi nu ne vom închina. Pentru că Hristos ne va izbăvi. Și apar cuvintele, și chiar dacă nu ne va izbăvi împărate, noi tot ne vom închina. Cunoașteți concluzia. Au avut oportunitatea să-L vadă pe Hristos aș zice eu, înainte de vreme. Vă imaginați credința lor după momentul acela? Eu cred că Pavel spune ceva asemănător, că Dumnezeu îl va izbăvi din închisoare, fie că îl va izbăvi prin moarte, fie că va scăpa din închisoare. Și oricare ar fi situația, el zice, eu urmează să fiu eliberat și pentru mine va fi bine. Oricare ar fi situația, urmează să fiu eliberat. Asta e o atitudine bună. Asta e o atitudine încrezătoare în Dumnezeu. O atitudine care arată nu doar în viața noastră, ci arată în mod special altora, că noi credem că mâna Domnului nu s-a scurtat. Că noi credem că viața asta pe pământ, scurtă cum este, nu e finalul. Dacă vreți să vă dați seama că e scurtă, faceți un lucru. Uitați-vă la pozele copiilor voștri când erau mici. Cât a trecut de atunci? Zici că a trecut o zi. Iar Pavel știa un lucru, că Dumnezeu poate să ne izbăvească. Eu cred că încrederea lui Pavel avea două izvoare și nu știu dacă aș putea să le luăm, dacă am putea să le luăm cu noi acasă. Un izvor este că el știa că este și va continua să fie susținut de rugăciunile sau în rugăciunile fraților săi. Știa că se putea baza pe cei din Filip, că se vor ruga pentru el. Și al doilea lucru, Pavel știa că se poate bizui pe ajutorul primit din partea Duhului Sfânt. Însăși Domnul a promis lucrul acesta. Voi trimite un mângâietor care să fie cu voi tot timpul. Înainte de a merge spre Golgota, a spus ucenicilor, și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci va rămâne cu voi și va fi în voi. Așa că Pavel, acolo, la Roma, arestat, așteptând să fie judecat și probabil executat, se bucura de pacea mângâietorului, de pacea pe care Hristos o putea oferi, de pacea că cel mai rău lucru pe care omul putea să îl facă pentru el era să îl treacă la odihnă pentru o perioadă de timp determinată de Dumnezeu. Și oricare ar fi încercările sau necazurile prin care trecem, ne învață că și noi beneficiem de lucrarea Mângâietorului în viața noastră. Recent cineva m-a întrebat cum de eu și soția mea am făcut față la evenimentele care s-au întâmplat în viața noastră. Să știți că n-am decât un singur răspuns. Dumnezeu. Nu știu cum. Pot să vă zic că deseori credeam că nu se va întâmpla. Și când am aflat vestea a doua despre băiatul meu, despre care nici nu știu dacă v-am spus vreodată, chiar îi spuneam soției că eu nu știu dacă voi face față. Dar am făcut. Și el e bine. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru izbăvirea aceasta. Mai mult îi voi mulțumi când pe porțile noului Ierusalim voi păși și eu și el. Pentru că îmi doresc mai mult decât orice altceva ca ei să fie mântuiți. Și eu să-i văd acolo. Și Mângâietorul este lângă noi pentru a ne putea bucura în orice situație. Așa că hai să luăm cu noi învățăturile lui Pavel. Prima, noi putem fi bucuroși în ciuda circumstanțelor când bucuria noastră este strâns legată de cuvântul lui Dumnezeu și nu de confortul nostru personal. Dacă legăm de confortul nostru personal, vom fi dezamăgiți. Și dacă n-ați aflat încă un lucru, că poate sunteți prea tineri, toate lucrurile de pe pământul acesta sunt trecătoare. Dumnezeu e veșnic. E singurul lucru în care noi ne putem ancora pentru veșnicie. Și noi putem fi bucuroși orice ar face alții, că nu ne pasă cine primește lauda, atâta timp cât Hristos este proslăvit. Și noi putem fi bucuroși oricât de nesigur pare viitorul, pentru că bucuria adevărată nu izvorăște din satisfacția că totul merge după cum vrem noi, ci din pacea care vine în urma cunoașterii că Dumnezeu este tot la cârmă. Orice a fost, este și va veni. Vă invit să fim bucuroși. Îl avem pe Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Făgăduința Lui se împlinește în viața noastră. Nu pot să fac decât atât, poate la închidere, să zic, Doamne, deschide-ne ochii să vedem că sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Beniamin Stan la Centrul de Tineret Coșna.